14% түзөрүн көргөзгөн. Кыргызстандык аялдардын 32% бала багуу менен гана алек. Бул тууралуу бүгүн гендердик өнүгүү боюнча улуттук кеңештин жыйынында вице-премьер-министр Камила Талиева билдирди. Анын айтымында бала бакча жана мектептердин жетишсиздигине байланыштуу аялдардын көбү бала багып үйдө отурууга мажбур болуп жатат.
Соңку жаңылыктар менен сиздерди Айнура Жекше кызы тааныштырды. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. Эртең Кыргызстанда жаан-чачын болбойт деп билдирет синоптиктер. Ал эми абанын температурасы чүйрөндө түнкүсүн 5 градуска чейин суыйт, күндүзү 9-14, Талас жергесинде болсо түнкүсүн 6 градуска чейин суук, күндүзү 7-12 градус жылуу. Баткен Ош жана Жалал-Абад аймагында түнкүсүн 0-5, күндүзү 9-15 градус. Ысык Көл ойдуңунда түнкүсүн -3 градуска чейин суыйт, күндүзү 6-15. Нарын облусунда болсо түнкүсүн 10 градуска чейин суыйт, күндүзү 5-10 градус, ал эми Бишкекте түнкүсүн 2 градуска чейин суыйт, күндүзү 10-12 градус болот. Бир катар чогулгандуу делген иштер жогорку кеңештин күн тартибине кирбей, улам артка жылып калып жатканын депутаттар айтышууда. Алар, маселен, мамлекеттик дирекциянын иши, Азиз Батукаевдин бошотулушу боюнча өкмөттүн отчету парламентте талкууланбай келатканын мисал тутушат. Ал эми өкмөт тарап аталган маселелерди депутаттар ашыкча саясатташтырып жиберишти деп санайт. Сөз учугу кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаевда.
Жогорку кеңештин жыйынында депутаттар күн тартибине киргизүүнү талап кылып келаткан эки маселе тең өкмөткө байланыштуу. Бири Азиз Батыкаевдин абактан бошоп кетишине байланышкан парламенттин токтому болсо, экинчиси азыркы өкмөт башчы бир кезде жетектеген Ош жана Жалал-Абадды өнүктүрүү боюнча мамлекеттик дирекциянын иши. Атамекен фракциясынын депутаты Туратбек Мадылбеков Батыкаев боюнча өкмөттөн отчет алууну жогорку кеңештин жыйынында спикерден бир канча ирет талап кылган. Депутат келерки аптада сөзсүз бул маселе парламентте талкууланууга тийиш деп эсептейт.
В крайнем случае арты жумага сөзсүз түрдө биз караштык керек, анткени эл күтүп атат да, туурабы? Коомчулук күтүп атат. Кандай бул чоң чиновниктер эмне чара көрүлдү дегени болуш керек да. Анан бүгүнкү күндө бир өнө дагы чара көрүлгөн жери жок.
Кылмыш дүйнөсүнүн ана башы делген Азиз Батыкаевдин мөөнөттөн мурда бошотулушун иликтеген депутаттык комиссиянын жыйынтыгы менен парламент атайын токтом кабыл алган. Анда бир канча мамлекеттик жетекчилерди, маселен мурдагы вице премьер министр Шамиль Атахановду, ички иштер министри Абдылда Суранчиевди, саламаттыкты сактоо министри Динара Сагынбаеваны, жаз аткаруу мамлекеттик кызматынын башчысы Зарылбек Ырсалиевди жана башка ортоңку катмардагы бир катар адамдарды кызматтан алуу сунушталган. Алардын ичинен Атаханов гана өз арызы менен кызматын тапшырган болчу. Өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалыевдин маалымат катчысы Мелис Эржигитов Батукаев боюнча башкы прокуратура иштеп жаткандыктан анын жыйынтыгы күтүлүп жатканын айтты.
Ал депутаттардан ага премьердин кандай чечмеси бар? Ал жерде эч кандай чечмеси жок. Жооп бергенге да, ал жерде эч маселе жок. Следственный комитет иш алып барып атат.
Ошол эле кезде өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалыев буга чейин жетектеген Ош жана Жалал-Абад шаарларын өнүктүрүү боюнча мамлекеттик дирекциянын ишин депутаттык комиссия иликтеп бүттү. Өткөн аптада аны да парламентте кароону Республика фракциясынын депутаты Максат Сабиров талап кылды. Комиссиянын мүчөсү Абдрахман Маматалиев кумтор сыяктуу олуттуу маселелер талкуулангандыктан дирекциянын ишин кароо жылып келатканын, бирок бул маселеде өкмөт башчынын дарегине суроолор бар экенин айтты.
Сентябрдын аягында эле бүткөнбүз, октябрдан бери айтып атабыз, кошула болсо деп кумторго каралып калып анан башка маселелерге каралып калып кедер жетпей атпайбы? Биз эми алып чыгабыз элдин кароосуна. Биз ойлойбуз, көпчүлүк кемчиликтер ушу азыркы өкмөт башчысы директор болуп турган маалда кеткен, ошол финансылык бузуулар дагы, мыйзам бузуулар да ошол иштеп турганда жол берилген.
Анткен менен өкмөттүн маалымат катчысы Мелис Эржигитов дирекцияга байланышкан маселе айрым депутаттардын жеке кызыкчылыгына барып такалат дейт.
Бардыгы саясатка айланыштырып атпайбы? Көз дирекция бир 100% саясат да. Премьер министр бир канча жолу баса белгилебеди? Эгер мен премьер министр болбогонумда, президенттин администрациясынын башчысы болбогонумда, Ошту калыбына келтиргеним үчүн мени чоң даражада сыйламак деп. Эми бул саясат.
4 ноябрда президент башында турган коргоо кеңешинде саясий коррупцияны жоюу маселеси талкууланды. Талдоочулар саясий коррупция парламенттин ичинде да байкаларын белгилешет. Буга алар депутаттардын жеке же кайсы бир топтун кызыкчылыгы үчүн кээ бир адамдарды коргогон же чабуул жасаган учурларын мисал тартышууда. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Биз менен телефон аркылуу байланышта азыр Жогорку Кеңештеги Республика фракциясынын депутаты Курманбек Дыйканбаев. Саламатсызбы? Курманбек мырза, азыр эле биздин кабарчынын репортажында айтылбадыбы, Жогорку Кеңеште чуулгандуу иштер боюнча өзгөчө Ош менен Жалал Абадды өнүктүрүү боюнча мамлекеттик дирекциянын иши жана Азиз Батукаевдин бошотулушу боюнча кортунду даяр экенине карабастан, атайын депутаттык комиссиялардын кортундусу даяр экенине карабастан, бул иштер азыркыга чейин парламентте талкууланбай турат. Анын себебин кандай түшүндүрөсүз?
Мунун баары атайын бир саясий күчтөр деген ушуну токтотуп атышат. Себеби деген мына парламент канчалык критика эметишет да, ошо парламент деген бүгүн чын эле ошо көйгөйлүү маселелерди көтөрүп чыгып ачыкка чыгарып атат. Мына мародерство боюнча чыгарганбыз, ошол деген 2 жылдан бери мародерство жөнүндө мына жыйынтык кыла элек, ген прокуратура жыйынтык кыла элек, өкмөттү жыйынтык кыла элек мародерство боюнча. Андан кийин мына өзүң айтыптыр, Ош дирекция боюнча дагы биякта счетный палатанын деген 55 миллионго деген зыян келтирилген деп коюп, коррупционный схемалар бар экенин, ошол эки финансовый нарушение бар экен деп коюп, далил справкасы турса дагы бүгүнкү күндө жок, жантөрө апакай коррупцияга эч жок деп коюп, көчөгүнү жанагы өкмөттүн ошол эки совет оборона болбоду, ошол эки ошондо дагы көчөгүн ошо коррупция жөнүндө сүйлөп атышат дагы эч кызарбай отурушат баардыгынчы.
Угармандар үчүн тактай кетели, сиз мародерство деп айтып атканда 2010 жылдын апрель окуялары кездеги Бишкек шаарындагы талап тоноолорду айттыңыз да, туурабы?
Ооба, абдан туура. Революциядан кийин ошо тоноолор болгон, далилдер бар, жанагы видео записьтер бар, ошонун баарын бүгүн деген ошол эки убакыт өтүп кетсе эле ушунун баары калып калат деген эле иш болуп атат да. Ошол эки эле Батукаев боюнча убакыт өткөндөн кийин ошол эки эле атакан эле Турсунбек акунун шылтоосу ошолордун кеткени менен эле жабылып калат деген эме бар да.
Курманбек мырза, дагы мындай жүйө айтылып жүрөт да, Жогорку Кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков башкаруучу коалициянын кызыкчылыгын коргоо үчүн комиссиянын кортундуларын ачык талкуулоодон баш тартууда деген сөзчү. Бул канчалык жүйөлүү дейсиз?
Мында себеп бар. Себеби деген мисалы ошол эки эле Ош дирекция боюнча биз деген бир ай болду, ошо күн тартибине кире элек. Эме боюнча жанагы Батукаев боюнча ошол эки министр МВД Минздрав ушулордун баары боюнча деген өкмөттүн Жогорку Кеңештин токтому бар. Ошонун баары ишке ашпай атпайбы? Ушу контролдо эмне үчүн ишке ашпай атат? Эмне үчүн деген ошол эки биз чыгарган кортунду токтомдор деген көзөмөлгө алып туруп эмне үчүн сурабайбыз да? Ошонун баары эле айткан ноз жаман, ыйлаган көз жаман болуп калып баары калып калып атат да.
Ал эми кылмышкер Азиз Батукаевдин иши боюнча Жогорку Кеңештин чечимин өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдыевдин аткарбай турганы же аткара албай турганы белгилүү болуп калды. Эми депутаттар, сиздер өкмөткө таасир этүүнүн кандай жолдорун карап көрөсүздөр да, мына өзүңүздөрдүн токтомду ишке ашыртуу үчүн?
Мен ойлоп атам, биякта президенттин эле көчө уже сөзүнөн байкалып атат. Мына коррупция деген өкмөттө аткаруу бийлигинде деген ошол эки вирус деген баарын оорулу кылды. Ошон үчүн бир эле жол бар азыр деген, биз ушинтип четтен эле жанагы Сураничиевди же болбосо Минздравды кеткенден менен эле коррупция өкмөттө жоюлуп калбайт. Ошо Ош дирекцияны коштуп эле бүгүнкү күндө мен ойлоп атам, бир эле жол бар, ушул эки Жантөрө Сатыбалдиев баш болгон өкмөт баары отставкага кетиш керек. Тазалануу болуш керек деп ошо президент айтпадыбы? Ошо тазалануу биз деген аткаруу бийлигинен башташыбыз керек.
Мына ошол парламенттеги жогорудагыдай чуулгандуу иштерге чекит коюлбай жатканы, ошондой эле өкмөттүн сиздер кабыл алган токтомдорду аткарбай жатканына байланыштуу саясий эрктин жок экени тууралуу, андан тышкары кайсы бир күчтөргө саясий чайкоочулукка жол ачып жаткандай туюлуп жаткан жокпу?
Абдан туура айтасыз. Ушул жагынан дагы мындай, биз двойной стандарт болуп атат да, саясий эрк жок болуп атат. Билип турабыз кылмыш керек экенин, билип турабыз жан тыры сатып алды деген ош директорубуздун колу таза эмес экен. Жок, ошону деген мына катышуучу айтып атат, баары таза оригинал мактепчи, ага да сумкар беришиби, батыр беришиби дейт ош директор боюнчачы. А справканы окуп көрсөк, справкада чынында көп суроо бар, көп махинация бар экен, көп далил бар дагы, счетный палатанын справкасы да таксыстырат. Ошол боюнча башка карапайым Дыйканбаев болобу, башка Иванов, Петров болобу, Эшматов, Ташматов эч жак отургузуп коймок да. Жантоо Сатыбалдиев премьер болушу үчүн ал ишти дагы мүмкүнчө чейин созуп, кармап, баары таза деп кагаздардын баарын оңдоп келе жатышат азыр.
Курманбек мырза, акыркы суроом, мына сиз айтып атасыз, саясий эрк жок деп жатасыз да, бул кимде жок болуп атат саясий эрк?
Мен ойлоп атам, бул саясий эрк деген ошол эки биздин парламенттин коалициянын көпчүлүгүнүн лидерлеринде жок болуп атат. Бүгүнкү күндө саясий эрк деген ошол эки биздин президентте жок болуп атат. Бүгүнкү саясий эрк деген керек болсо ошол эки эле сот система генпрокуратурада жок болуп атат. Ушунун баары эл талап кылып атат, эл угуп турат, эл баарын көрүп турат. Информационный эмеге чыгып кеткенден кийин эл баарын күтүп атат, качан ушуга жыйынтык болот депчи. Тилекке каршы мына ошол эки аянтта деген авто аянтта деген ошо эстелик коюлду эле ошо 7 апрелде 110 бала деген жарадар анан өлгөн ошолорго арналган эстелик болду эле, ошону эстегиле эле, ошону карагыла, күн сайын жумушка баратканда ошону көрүп туруп кайра ойлонгула, эмне үчүн революция болду, эмне үчүн ошо жаштар өлгөн, эмне үчүн ошолордун каары төгүлгөн, ошону биз деген мына 3 жыл болду созуп келип атабыз дагы элечи.
Рахмат. Түз байланышта жогорку кеңештин мүчөсү республика партиясынан Курманбек Дыйканбаев болду. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну Прагадан микрофондо Амирбек Азам уулу. Сириянын элинин дээрлик 40% гуманитардык жардамга муктаж. Бул жөнүндө Улуттар Уюму маалымдады. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Сирия кризисин курал менен чечүүгө болбойт деп билдирди. Индия Марска космос жабдыгын учурду. Ошентип Индия кызыл планетаны изилдөөгө аракет көргөн алгачкы азиялык өлкө болуп калды. Ошто Орус консулдугунун алдында бүгүн пикет өткөрүлдү. Сиздер урматтуу каармандар, бул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекиткеже. Уктуруубузду эл аралык темалар менен улантабыз. Кошмо Штаттары жана Саудия жакынкы чыгыш боюнча кызматташууда бир максатты көздөйт. Бирок ага жетүүдө ортодо тактикалык жактан келишпестик болушу ыктымал. Мындай билдирүү АКШ мамкатчысы Джон Керри менен Сауд Арабстандын тышкы иштер министри Сауд Алфайсалдын Эр-Риядта дүйшөмбү күнү болгон жолугушуусунан кийин жасалды. Керри жана Алфайсал сүйлөшүүсү тууралуу баяндаманы угуңуздар. Эр-Риядтагы сүйлөшүүдөн кийин Сауд Арабстандын тышкы иштер министри Сауд Алфайсал эки дос мамлекет жакынкы чыгыштагы талуу суроолорду талкуулашканын билдирди. Бирок ал проблемаларды чечүүдө бир максатты көздөшкөнү менен тактикалык жактан АКШ менен Саудия арасында аз да болсо келишпестиктер бар деди Алфайсал.
Ортодо эки түрдүү айырма бар. Айырма объективдүү жана ал тактикалык айырма. Кээ бир айырмалар объективдүү, бирок алар өтө аз. Айырманын көбү тактикада.
Сауд Алфайсал маалымат каражаттары үчүн жасаган билдирүүсүндө эки өлкөнүн тарыхый байланышы ар качан өз алдынчалыкка, өз ара урматсыйга, жигердүү кызматташууга негизделгенин белгилеп, нукура мамиле чын дилден, ачык айкын адилет болот. Ошондуктан кайсы бир ишти бүткөрүүнүн жолдору боюнча көз караштар дал келсе, кээде дал келбей калуусу табигый нерсе деди. Ал Ирандын Сириядагы ролун сындап, Асадтын өкмөтүнө жардам бергенди токтотконго чакырды. Бирок Иран Сирияга кандай жардам бергенин ачык айтпады. Ал Файсал ошондой эле жакынкы чыгышты ядролук куралдардан эркин деп жарыялоону да сунуш кылды. Дүйшөмбү күнү Ирандын өкмөттүк булактары революциячыл гвардиянын бир нече күн мурда Сирияда террорчулар тарабынан өлтүрүлгөн командири Мухаммад Жамилдин тажиясы Тегеранда 5 ноябрда болоорун кабарлаган. Джон Керри өз кезегинде эки жак Сирия боюнча тынчтык сүйлөшүүсүнө камданып жатканын жана АКШ Ирандын ядролук куралдуу болуусуна жол бербесин айтты. АКШ Саудия мамилеси 75 жылдан бери уланып келатканына, болочокто да азыркыдай терең нукта улантыла берерине да токтолуп, Эр-Риядтын Сирия оппозициясына көмөктөшүүсүн жана кырдаалды саясий жол менен жөндөөнү колдогонуна жогору баа берди. АКШ мамкатчысы шейшемби күнү сапарын Польшада улантты. Джон Керри Варшавада сүйлөп, Сириядагы чатак куралдын жардамы менен жөндөлбөсүн, президент Асадтын режими жана Сирия оппозициясы экөө тең Женевадагы тынчтык конференциясына катышуусу абзел экенине көңүл бурду.
I hope that the Syrian government and the Russians and Iranians
Мен Сирия өкмөтү, Орусия, Иран жана башка Сирия режимин колдогондор Сирия режими Сириядагы чатакты тынч чечүү боюнча Женевага сүйлөшүүгө келүү боюнча өз милдеттенмесин аткарарына ишенимде болушу керек деп үмүттөнөм.
Керринин айтымында Женева 2 конференциясынын күн тартибиндеги негизги маселе Сирияда өткөөл өкмөттү түзүү планын жүзөгө ашырууну талкуулоо болуш керек. Бул план бир жыл мурда Женева 1 деп аталган конференцияда макулдашылган. Бирок өткөн жылкы жыйында Башар Асад бийликте калыш керекпи деген суроо ачык калтырылган. Нарын шаарында турак үйлөрдөн чыккан булган суулардын 1/3 жакыны гана тазаланып, Нарын дарыясына куюлат. Кирип лас сууларды тазалоочу ишкана 1969 жылы курулуп, андан бери оңдоп түзөөдөн өткөн эмес. Азыркы абалы техникалык талапка жооп бербейт. Жаңы тазалоочу жай салууга же эскини оңдоого бийликтин чамасы жетпейт. Бул темага кабарчыбыз токтосун Шамбетов токтолот.
Өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев Нарынга 2 жолку келген иш сапарында тең. Нарын дайрасына экологиялык зыян келтирип жаткан Нарын шаары деп айткан эле. Ажок кумтөрүп алтын кени Нарын дарыясына зыян келтирип жатат деген дооматтардан мурун шаарга жаңы суу тазалоочу жай куруу зарыл деген.
Экология, мекология дегенде өткөн жолу айткан Нарын суусуна эң чоң зыян келтирген Нарын шаар. Любой экология барсын, экспертиза жасасын.
Совет мезгилинде курулган бул суу тазалоочу жай 5-6 миң кишиге эле чакталып салынган экен. Бирок анда анчамча кичи заводдор иштеп турган. Андыктан кир суулар биологиялык тазалоодон кийин дарыяга агып түшчү. 1970-жылдардын ортолорунда эле биологиялык тазалоода бузулуп иштен чыгат. Ошондон бери кир суулар техникалык тазалоодон гана өтөт. Азыр калктын саны 40 миңден ашса, алардын 15 миңдейи көп кубаттуу үйлөрдө жашайт. Элестүү айтканда, жашоочулардан күнүнө 4-5 миң метр куб кир суу келе турган болсо, анын 2 миң куб метри гана тазалоодон өтөт. Экологтордун айтымында, бул дарыянын бир топ эле кирдешин алып келет. Нарын аймактык айлана чөйрөнү коргоо башкармалыгынын жетектөөчү адиси Назгүл Миназарова.
Анын деген биринчи суу кабыл алган насос иштейт дагы, анан биринчи экинчи отстойниктер иштеп эле, отстойниктерге эле тундурулуп эле анан катуу калдыктар алынат да, анан хлордун куюлу менен эле тазалоо жүргүзүлөт. А если бул өзү негизи немеси менен биологиялык ичиндеги микроорганизмдерди тазалоо жүргүзүлүш керек болчу, ал андай толук жүргүзүлбөй калган. Уже приемный камерасынан кийин тиги өйдө жака отстойнын өзүнө сорогон насос болот. Ошол насос эле канча немеге чыдабайт, элдин баягы суулар кабыл эметкен эскилиги жеткенден насос бат-бат күйүп кетет дагы, айла жок, залпыбыз брос деп коет, ошо механикалык жол менен тазаланбай да куюлуп кетиши мүмкүн болуп калат.
Кир ыплас сууларды тазалоочу жай алгач шаардын четинде салынган, андан бери шаар чоңоюп, азыр ал жай шаардын ортосунда десек болот. Тазалоочу жайдан кийин жайгашкан шаардын айрым көчөлөрү дайрадан суу ичишет. Ал эми Нарын районунун 3-4 айылы жерлерин дагы дайрадан суугарышат. Облустук экологиялык коопсуздук көзөмөлдөө башкармалыгы Нарын шаардык суу канал ишканасына тийиштүү бул тазалоочу жайга бир нече жолу айып пул салган. Башкармалыктын инспектору Жоробек Казакбаев.
Былтыркы жылы муну алдык эле анда 42 миң доо койгонбуз. Быйылкы жылы дагы алдык чукулда эле. Анда да көргөзүлдү 41 миң канча деп дагы бир жылдын ичинде кетирилген баягы ашык нормадан ашып кетип аткан үчүнчү ушерт коюлду. Бүгүнкү күндө бизде аны төлөп бере турган шартыбыз жок дегендей норматын коюпчу. Ченемдүүлүк бар. Ошо нормадан ашып кеткенден кийин ал бул деке эле биз эмес, Нарын суунун эмеге чейин көп жери бар. Ошо жерден эл көп пайдаланып атат сууну. Ишет ажеден талаачылыкка пайдаланат. Ар кандай оорулар чыгып калышы мүмкүн ажеденчи, мисалы үчүн.
Жергиликтүү тургун Асыл Жаманова Нарын дайрасынан суу ичкен шаар жашоочулары, айылдар бар экенин айтат. Ал эртеңки элдин ден соолугунан кооптонот.
Биздин Нарын шаарынын ар жагында мына канчалаган айылдар турат. Жамбылак айылы, Хотор, көп эле да тияка чейин. Керек болсо ошо Нарын суудан ичкен айылдын жашоочулары бар бүгүнкү күндө. Мына Жамбылак айылы ичет. Жамбылак айылы ичет кадимкидей элечи. Анан ким кепил болот бүгүнкү күндө Нарын сууда жана боктогон суудан ичип аткан адамдар айылдын жашоочулары бар.
Шаардык таза суу ишканасы өзүн өзү каржылай турган мекеме болгондуктан жаңы тетиктерди сатып алууга бюджети жете бербейт. Ишкананын адистеринин пикиринде бул жайдын тетиктери эмес, имаратынан бери эскирген. Оңдоп түзөөгө жарабай деле калды. Жаңы тазалоочу жай салуу керек. Жаңы суу тазалоочу жайды курууга 328 миллион сом кетет деп эсептешкен. Бул сумманы шаардын эмес облустун бюджети көтөрө албайт. Бул маселе боюнча ишкана жогорку жактарга 2004 жылдан бери кайрылып, бирок куруубадан бөлөк эч нерсе ала элек. Өкмөттөн жакынкы жылдары акча каралары айтылып эле келе жатат. Ишкананын жетекчиси Гүлайша Бактыбаева.
Экология дагы бузулуп атат да чындыгында. Анан бизде экотехинспекция, экологиялар, жаратылышты коргоо комитеттери келип бизге претензия коюшат эми. Претензия койгондо баягы биздин дагы колдон келбей турган иш болот. Биздин немеси эле даже Нарын шаарындагы Нарын шаарынын Нарын облусунун колунан келбей турган иш болот. Ошого анан эми өкмөткө ушинтип кайрылып байын депутаттар дагы келди. Депутаттан комитеттер келген. Алар дагы өздөрүнүн протоколуна кирип кетишти. Аларга дагы көрсөтүп, момундай деп анан ошо жерин дагы көрсөттүк. Анан ошол курулуш буюрса, проектси бүтсө андан кийин тендерге жарыяланат болуш керек. Анан каражатын өкмөт чечип берсе эле башталат.
Жаңы суу тазалоочу жай качан курулуп баштап, качан бүтөт? Бул суроонун жообу азырынча ачык бойдон калууда. Аккан сууда арам жок. Кудай өзүң сакта деп Теңир толуктар айласы дайрадагы сууну пайдаланышат. Нарындагы борбордук канализация системасына турак үйлөрдүн 15% кошулган. Түйүндүн жалпы узундугу 28 чакырым. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Нарын.
Уктуруубузду спорт жаңылыктары менен улантабыз. Бүгүн 5-ноябрда Ташкент шаарында футзал боюнча Азия Кубогунун тандоо мелдештери башталды. Кыргызстандын талдалма командасынын алгачкы атаандаштары тажикстандык спортсмендер болду. Кыргызстандын Азия Кубогун жеңип алуу мүмкүнчүлүгү кандай? Бул жөнүндө спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макачтан угалы.
2014 жылдын Азия Кубогунун тандоо мелдештери Ташкент шаарында 5-ноябрда башталды. Мында Борбор Азия аймагындагы Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстандын тандалма командалары күч сынашып жатышат. Мында ар бун упай топтогон 3 команда эмнеги жылы Вьетнамда өтө турган финалдык оюндарга жолдома алышат. Бул тууралуу Азаттыкка футбол федерациясынын башкы катчысы Дастан Конокбаев маалымдады.
Бүгүнкү оюн көрсөтөт, анткени биздин команда жаңыланууда, жаңы көп оюнчулар көп, 2 айдан бери даярданып жүрүшөт. Ушул тандамалуу оюндарда 4 команданын ичинен 3 команда чыгат. Эми ушул 3 команданын ичине кирген ниеттенебиз.
5-ноябрда кечинде кыргызстандыктар алгачкы беттешүүсүн Тажикстандын командасы менен өткөргөнү турат. Тажикстан менен Түркмөнстандын командасы да мыкты даярдык көрүштү, деди Азаттыкка футзал бирикмесинин жетекчиси Рыскелди Мусаев.
Биздин команданын шансы 4 команданын ичинен жакшы эле, бирок бул жерде эң негизги атаандаш Өзбекстан болуп эсептелет.
Эл аралык футбол федерациясынын иликтеген рейтингинде футзал боюнча Кыргызстандын курама командасы дүйнө жүзү боюнча 38 орунда турат. Октябрь айындагы ФИФАнын иликтөөсүндө кыргызстандык футзалчылар 1071 упай топтой алышкан. Ушундай эле сандагы упай Европадагы Польша командасына да таандык. Ал эми Азия футбол конфедерациясынын рейтингинде Кыргызстандын тандалма командасы 7 орунда турат. Кыргызстандын негизги атаандашы болгон Өзбекстан АФК рейтингинде 5 орунду ээлейт. Учурдагы атаандаштардан Тажикстан 13 орунда, Түркмөнстан 16 орунда турушат. Футбол алистердин баамында жылдан жылга Азиядагы бардык командалардын спорттук деңгээли өсүп, чеберчилиги да жогорулап баратат. Азиядагы футбол державалары Иран, Жапон, Тайланд, Сингапур, Малайзия, Түштүк Кореяда бразилиялык машыктыруучулар келиши менен иштеп жүрүшөт. Ошондуктан Кыргызстан аларга тең ата болуп, Азия чемпион болушу кыйынга турат, дейт футбол баяндамачысы Табылды Асыгалиев.
Үч кезекте экономикалык жактан өнүккөн өлкө болсо эле спорт өнүгөт да. Бизде азыр чемпион болушу күмөндө.
2012 жылы Бириккен Араб Эмиратындагы Азия чемпионатынын финалдык оюндарында Кыргызстандын командасы чейрек финалга чейин жеткен. Азия чемпиону Япониянын командасынан жеңилип, баш байге талапкер боло албай калган. Футзалдан Азияда иргелген 16 команданын финалдык оюндары 2014 жылдын жайында Вьетнамдын Ханой шаарында болмокчу. Бишкектен спорттук баяндамачы Кабыл Макеш.
Ушуну менен бери өздү аяктайбыз. Аны Прагадан Амирбек Азамов жүргүздү. Саламатта болуңуздар.